Darbs ir jau sācies pirms nepilniem 2 gadiem. Dotajā brīdī jau ievirzās praktiskā darbībā, kur pagājušā gada nogalē 16. decembrī bija sanāksme Latvijas karogbiedrībai ar Rīgas domes pārstāvjiem, kurš rezultātā Rīgas dome izteica gatavību atbalstīt projektu un izsniedza biedrībai pilnvaru, uz kuras pamata biedrība var uzsākt tehniskā projekta izstrādi. Apņemamies realizēt šo projektu un pilnībā sekt visas izdevumus, kas saistās šī projekta realizāciju. Mēs provizoriski rēķināmies, ka tas varētu būt šī gada nogalē, starp posmā no augusta līdz novembra mēnesim, bet viss, protams, ir atkarīgs no tā, kā veic saskaņošana gan ar atbildīgajām valsts institūcijām,